Halo, balik lagi sama Orca bersama saya Farel Firlizalsyah. Di sini saya mau ngobrol nih, tapi sendiri aja, nggak ada yang nemenin nih. Dan semuanya selamat Lebaran. Kita sudah selesai berpuasa selama 1 bulan dan sekarang waktunya kita Lebaran. Jadi ya, selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin buat semua pendengar saya. Dan tema kali ini adalah Lebaran. Oh ya, ngomong-ngomong tentang Lebaran sendiri, Lebaran ini itu artinya adalah dimana umat beragama Islam itu merayakan hari raya gitu. Jadi setiap satu Syawal itu dalam satu tahun ada bulan-bulan Islam itu namanya Syawal, dan Syawal ini sendiri itu adalah merupakan hari raya Idul Fitri untuk tanggal 1, setiap tanggal satunya. Dan Lebaran sendiri itu sebenarnya ada dua di Indonesia ini, yang sering kita jumpai itu, maksudnya yang sering kita dengar itu ada dua, yaitu Lebaran Idul Fitri dan Lebaran Idul Adha. Apa sih bedanya? Kalau Idul Fitri ini kita lebih ke apa ya, setelah kita puasa-puasa 1 bulan itu kita merayakan Lebaran dan lebih identik sama mudik. Mudik sendiri kalian tahu kan, kalau mudik ini itu seru gitu. Kita di jalan itu seru, setelah sampai di kota tujuan kita juga seru. Di sana banyak keluarga yang ternyata banyak yang saudara-saudara kita sendiri tuh enggak kita kenal gitu loh. Itu banyak. Jadi kayak kenalan saudara baru gitu. Dan kalau Lebaran Idul Adha sendiri itu lebih akrab, biasanya sih orang-orang lebih sering nyebutnya itu Lebaran Haji. Dan Lebaran Haji ini lebih identik sama pemotongan hewan kurban gitu loh. Dan daging hasil sembelih ini kemudian nanti dibagi-bagi ke warga di daerah yang deket situ atau keluarga-keluarga yang kurang mampu gitu loh. Dan balik lagi nih sama Lebaran Idul Fitri. Di Lebaran Idul Fitri ini ada namanya yang kerap kali kita sering lakukan, yaitu mudik, ya kan? Kebanyakan orang Indonesia ini suka sama mudik waktu Lebaran Idul Fitri. Kenapa sih? Karena dengan mudik, ya, mudik itu kita bisa balik sama keluarga kita gitu. Apalagi yang ya kita misalkan kerja di jauh lah dari orang tua, dan ya nggak, apalagi nih kalau misalkan keluarga kita nih ngumpul di misalkan di Jakarta nih, dan kita satu-satunya anak yang tinggal di misalkan di Surabaya gitu kan. Jadi kan kalau kita nggak pulang gitu ya otomatis kita nggak bakalan kumpul sama keluarga gitu kan. Jadi mau nggak mau pasti mudik, dan bukannya mau gak mau sih, tapi emang kewajiban gitu loh buat kumpul sama keluarga seenggaknya 1 tahun sekali. Dan dengan mudik ini itu mudik itu bisa gitu loh apa kayak lebih merekatkan tali silaturahmi. Ya mungkin buat anak-anak gitu ya, misalkan kayak ya kita misalkan remaja-remaja atau anak-anak, kita bisa tahu siapa sih keluarga kita gitu loh. Kayak keluarga besar kita itu seperti apa, dan sebenarnya kalau kita mau tahu keluarga kita itu banyak gitu loh, dan banyak banget yang kita nggak kenal. Bahkan misalkan dari Surabaya mudik ke Jakarta ya, nah dari Jakarta sendiri ini misalkan ada keluarga yang di Bogor, di Depok, di Bekasi, di Matraman, di mana kayak di Bandung, di Cianjur. Nah itu tuh kayak apa ya, itu tuh ternyata saudara kita itu nggak cuman ini gitu loh, ternyata banyak gitu kalau misalkan semuanya kumpul. Dan sebenarnya mudik ini terdiri dari 2 kata nih kalau kita telaah dari namanya ya, yaitu mu dan dik. Mu ini sebenarnya itu kata aslinya adalah mulih. Kalau bahasa Jawa sih mulih. Nah kalau diknya ini udik. Jadi mulih udik. Mulih itu artinya pulang dan udik itu artinya kampung. Jadi ya pulang kampung gitu deh. Dan fakta-fakta menarik tentang lebaran nih yang mau saya bahas selanjutnya. Dan asal kamu tahu aja, di Indonesia ini fakta-fakta ini tuh cuman ada di, nggak cuman sih, kayak ya lebih lebih apa ya, kalau kita ke Indonesia tuh pasti ada fakta ini gitu. Kalau misalkan kamu nggak tahu kamu di mana dan kamu tahu fakta-fakta ini, berarti kamu ada di Indonesia, wes gitulah. Jadi di setiap negara masyarakat Muslim tentu merayakan Lebaran dengan cara dan tradisinya berbeda-beda. Nah, begitu pula di Indonesia. Indonesia ini punya ciri-ciri khas dalam merayakan Lebaran gitu loh. Kira-kira apa aja sih? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama, ada namanya tradisi kita itu bakalan nemuin yang namanya ketupat. Nah, ketupat di sini itu sering banget jadi hiasan gitu. Misalkan kamu belanja buat Lebaran ke mana, misalkan ke Matahari atau ke Ramayana atau ke Hypermart atau ke mana, kayak ke Giant, itu pasti ada gapura di depan mall itu yang menyerupai juga sih, kayak ada hiasan ketupat gitu loh, ketupat-ketupatan gitu. Terus ada kayak kampung Ramadan gitu, tempat bazar-bazar gitu kan ada juga gitu loh. Terus juga ada di beberapa, kayak misalkan di amplop atau di apa ya, kartu-kartu ucapan gitu loh. Dan itu pasti banyak. Dan selain buat kayak simbol atau hiasan gini tuh, ketupat biasanya itu, kalau di Indonesia nih ya, itu biasa buat makanan yang wajib banget di hari H buat kita makan bersama keluarga gitu loh. Jadi kebanyakan orang Indonesia gitu ya, bisa sholat id pagi tuh, terus kita maaf-maafan sama keluarga-keluarga kita. Nah, setelah selesai sesi maaf-maafan, biasanya kita makan ketupat. Nah, ketupat ini biasanya dimakan sama, ya tergantung sih keluarga kalian masaknya apa. Cuman rata-rata sih ada opor ayam, ada rendang, sambal goreng ati, semur, sate ayam. Terus yang paling wajib sih biasanya labu, sayur labu gitu loh. Atau sayur markisa atau apalah itu. Nah, itu emang sederhana gitu loh. Cuman ya sekedar lontong sama sayur gitu. Cuman gimana ya, kayak suasananya beda gitu loh. Kayak ya euforianya beda gitu loh. Terus setelah itu ada, sebenarnya sih kayak ketupat juga punya filosofi gitu, guys. Yang pertama, ada anyaman yang rumit ini mencerminkan banyaknya kesalahan manusia di berbagai aspek kehidupan. Jadi kan kalau misalkan lontong gitu ya, lontong kan biasa gitu, cuman pakai daun gitu aja terus udah. Tapi ketupat ini spesial gitu loh. Dia itu buat wadahnya sendiri tuh pakai anyaman gitu, yang ya rumit itu kan, yaitu menggambarkan banyaknya kesalahan kita di yang sebelum-sebelumnya gitu. Terus kedua, itu kesempurnaan. Dengan rumitnya anyaman ini akhirnya menjadi satu kesatuan gitu loh, sama seperti kesatuan umat Muslim di seluruh dunia. Jadi kayak di hari raya itu serentak gitu loh, seluruh Muslim di Indonesia ini merayakan gitu. Dan ada lagi yang terakhir, adalah kesucian hati. Yang terlihat dari ketupatnya itu kayak apa ya, kayak setelah dibelah dua itu kan ketupat nih, setelah matang kan coklat. Terus kalau kita belah, dalamnya itu putih gitu kan. Jadi kayak wah, ternyata bersih gitu loh, dalamnya itu bersih. Ya itu penggambaran gitu aja sih. Terus kita lanjut ke fakta yang kedua. Fakta yang kedua ini, itu pasti identik sama baju baru, ya nggak sih? Kayak belanja pakaian itu menjelang Lebaran itu pasti wajib banget gitu buat kita. Ya seenggaknya meskipun ya cuma beli atasan atau beli jaket atau mau cuma beli celana, itu pasti seenggaknya pasti wajib banget. Jadi kayak kita tuh kayak ngerasa kurang afdol gitu rasanya kalau Lebaran nggak beli baju baru gitu. Ya pantas aja setiap bulan Ramadan itu dan menjelang Lebaran, tiap mall atau tiap pusat perbelanjaan itu kayak hampir kayak pasar gitu loh, kayak rame banget. Karena pertama nih banyak diskon gitu kan, terus banyak produk-produk yang menarik, terus murah, banyak ya bagus-bagus, cuman harga miring-miring gitulah. Terus ada pendapat bahwa dengan memakai baju baru di Lebaran ini merupakan simbol dari Lebaran itu sendiri, ya ini kembali ke Fitri gitu loh, kayak ya kita kan kayak istilahnya apa ya, kayak kalau orang Indonesia beranggapan itu kan kayak kita kembali ke Fitri, kembali kembali Fitri dan suci seperti bayi baru lahir gitu kan katanya sih. Nah ini juga penggambaran kayak baju baru ini seperti itu. Dan kalau menghamburkan THR ini kayak ya nggak masalah lah ya, yang penting baju baru gitu ya. Terus yang ketiga tadi kita udah bahas mudik ya, sedikit kita bahas tadi mudik. Mudik ini kayak emang tradisi gitu, tiap Lebaran, tiap tahun di Indonesia ini kayak pulang kampung itu kayak ajang buat bersilaturahmi dengan keluarga, orang tua, kakak, adik, om, tante, keponakan dan saudara-saudara yang lainnya gitu ya. Biasanya keluarga besar ini kumpulnya saat Idul Fitri sih, biasanya keluarga besar yang maksudnya udah punya keluarga sendiri-sendiri gitu ya. Dan biasanya puncak arus mudik itu kayak seminggu atau hamil 5 gitu loh. Dan saya ingat banget itu kalau nggak salah sih 3 tahun atau 4 tahun yang lalu itu saya mudik, dan itu kayak setelah tol Cipali itu loh. Kan ada tuh tol Cipali yang Cipularang atau apa gitulah, yang tol baru itu loh, yang panjangnya 100 km atau apa itu. Untuk pertama kalinya itu saya lewat situ waktu saya mudik itu dari Surabaya ke Jakarta ya, jadi saya pulang kota gitulah. Oke, jadi kan ini arusnya sepi banget gitu kan ya, dari Surabaya ke Jakarta. Tapi arus sebaliknya dari Jakarta yang ke arah berlawanan dengan saya itu macet banget, macet parah, padahal saya berangkat itu hamil 5 sebelum Lebaran. Nah waktu di tol itu gak sih, yang saya kaget itu kan itu kan macet banget, dan banyak orang yang duduk-duduk di pembatas tol gitu kan. Terus ada orang yang sampai duduk di atas mobil, sampai orang yang telanjang cuman pakai singlet gitulah. Nah ternyata yang saya kagetkan itu besoknya setelah saya sudah sampai di rumah nenek saya, itu ternyata di berita itu banyak banget orang yang pingsan dan sampai tewas gitu loh, di kemacetan tol itu tadi gitu kan. Ini sampai parah banget gitu loh, jadi kayak ya ampun, sampai kayak gitu gitu loh. Padahal Lebaran dikit lagi gitu kan, kasihan gitu kan. Dan kita balik lagi nih ke tadi mudik. Terus juga dari berbagai transportasi gitu kayak menawarkan mudik gratis gitu. Kayak misalkan ada di kereta api di PT KAI. PT KAI sendiri ini setahu saya itu pasti menawarkan mudik gratis gitu dengan tiket yang benar-benar 0 rupiah gitu. Jadi tapi untuk mendapatkan tiket ini biasanya kita harus booking maksimal kalau nggak salah itu 3 bulan sebelum gitu, kalau nggak salah sih. Jadi itu harus bener-bener lama banget buat dapetin tiket gratis mudik itu tadi. Dan bukannya wajib 3 bulan juga sih, kayak ya kamu harus benar-benar pesen amin 3 bulan gitu. Kalau enggak ya udah kehabisan gitu. Kayak saya misalkan lebaran beberapa tahun yang 2 tahun kalau enggak salah sih, saya benar-benar mau mudik pakai kereta gitu loh, dan saya pesen tiket kereta itu kalau enggak salah sih amin 1 bulan. Jadi beberapa hari sebelum puasa itu saya udah pesen tiket, udah mau niat banget pesen tiket dan buat ke Jakarta itu, dan benar-benar kehabisan gitu loh. Dan itu semua kereta gitu kan Jadi kita harus nunggu apa namanya kereta tambahan gitu loh. Nah itu terus jadi kayak dilihat dari macet, terus tiket-tiket transportasi yang kejual abis dan berbagai macam fakta itu, jadi kita bisa lihat kalau mudik ini antusias dari warga Indonesia sendiri ini kayak sangat apa ya, sangat tinggi tiap tahunnya gitu loh. Ini saya dapat data dari Kementerian Perhubungan mengenai lonjakan pemudik nih. Pada tahun 2017 tercatat ada 20 juta pemudik, bayangin 20 juta orang pindah dari kota ke kota gitu loh. Jadi ya gitulah. Terus naik nih jadi 21,6 juta pemudik pada tahun 2018. Tuh, naik 1,6 juta orang ya. Terus di tahun 2019 diperkirakan nih, ini berarti mungkin datanya ini kayak belum dapat gitu loh, belum fix kayaknya sih. Diperkirakan jumlah pemudik akan mencapai sekitar 23 juta orang. Pantas saja jika pemudik di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di dunia. Gak heran sih bila pemerintah mempersiapkan strategi atau kebijakan tepat untuk mensukseskan mudik lebaran. Jadi apa ya, kayak ya kamu tahu sendiri lah, mudik itu kayak kamu setiap orang yang mengingat kembali tempat kelahiran misalkan ya, itu kayak kamu pengen pulang gitu, kamu kembali ke tempat kelahiran, tempat dimana kamu dibesarin gitu loh. Kamu bisa merantau dan mengembara sejauh mungkin, tapi jangan lupa kampung halaman kamu gitu kan. Ya itulah untuk mudik gitu. Yang selanjutnya ada THR. THR sendiri adalah tunjangan hari raya gitu ya. Di sini THR itu udah merupakan tradisi gitu. Jadi kayak tiap perusahaan itu pasti menyiapkan THR buat para pekerjanya gitu. Jadi kayak iya, bahkan di Indonesia ini kalau sampai THR itu enggak turun, ya bakalan ada demo gitu. Dan ini ya, untuk THR sendiri atau tunjangan-tunjangan hari raya ini udah diatur di undang-undang sendiri buat para pekerja. Jadi jangan khawatir, pasti dapat, namanya tunjangan hari raya itu pasti dapat. Dan THR ini pembayarannya itu merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat, terutama yang berprofesi sebagai karyawan tuh kan. Karena THR sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk pemberi kerja maksudnya. Jika tidak dibayarkan, perusahaan bisa terkena sanksi. Tuh, malah kena sanksi kalau nggak ngasih THR. Jadi berkah THR yang diterima setiap pekerja biasanya akan digunakan untuk berbagai keperluan seperti membeli baju baru untuk mudik, atau membayar hutang, atau bersedekah, atau bayar zakat, atau yang macam-macam deh, yang lain-lainnya lah. Jadi kalau ada anak-anak kecil bersilaturahmi ke rumah, apakah itu anak tetangga, keponakan, sepupu, atau saudara, itu yang masih sekolah atau belum bekerja, jadi kayak kita juga harus menyiapkan THR gitu. Kalau bisa sih, kalau nggak bisa ya udah nggak apa-apa gitu. Selanjutnya ada kue lebaran. Jadi saat lebaran, setiap orang mulai memenuhi meja tamu nih dengan berbagai kue nih. Kayak misalkan nenek saya gitu ya. Nenek saya, tiap saya pulang ke sana, itu pasti ada satu ruangan itu selalu penuh sama kardus. Dan kardus ini sendiri isinya itu adalah kue lebaran yang bertoples-toples gitu loh. Kayak ada nastar, kue salju, ada apalagi ya, kue kering yang ada kejunya itu loh atasnya, terus macam-macam lah pokoknya. Nah, dari sini itu kayak emang udah tradisi gitu loh, kayak buat menjamu para tamu gitu harus ada ya, seenggaknya di meja itu ada lah. Dan ini juga faktor karena nenek saya itu merupakan kayak dari saudaranya sendiri, antara saudaranya dia, nenek saya itu orang paling tua. Jadi semua keluarga di keluarga besar dari nenek saya itu mesti kumpulnya di rumah nenek saya. Jadi ya nggak heran juga sih kalau kue lebarannya itu banyak gitu. Biasanya 2 minggu atau seminggu sebelum lebaran itu udah persiapan gitu. Kayak kalau dari nenek saya sendiri sih biasanya kayak setelah saya sampai sana itu kira-kira hamin 3 atau hamin 2 lebaran gitu, kuenya baru dikirim. Dan nenek saya sendiri ini punya kayak pegawai tetap gitu loh buat bikin kue-kuenya ini. Jadi pasti dikirim gitu katanya sih. Terus yang keenam atau enggak tahu yang keberapa ya ini. Ya itulah pokoknya. Itu ada malam takbiran. Jadi malam takbiran ini malam yang persis sebelum lebaran. Jadi kayak malam takbiran gitu, malam besoknya lebaran, malamnya kita takbiran gitu kan. Biasanya ada takbiran ini ada dua nih kalau di Indonesia ya. Ada yang takbiran secara biasa kayak di masjid gitu, di masjid gitu kayak ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu di masjid. Dan ada juga yang keliling gitu. Dan yang keliling ini kebanyakan ya kalau yang saya tahu itu kayak di komplek atau di desa-desa atau di kampung-kampung gitu loh. Jadi kayak yang anak mudanya itu masih aktif, masih suka buat kumpul-kumpul, masih seneng rame-ramein gitu, pasti ada namanya takbiran keliling. Dan kalau di desa ini takbir ini sering keliling ini sambil bawa obor gitu loh, untuk penerangan jalan sih. Tradisi malam takbir ini bisa dibilang sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Jadi kayak ya udah lo di Indonesia ya pasti ada namanya takbiran gitu. Terus yang selanjutnya ada update dari sosial media. Tiap orang di Indonesia pasti update, entah itu malam takbiran atau lebaran ya. Jadi nggak lengkap aja gitu rasanya kalau ya cekrek foto gitu lagi sholat id, cekrek foto lagi sama keluarga, ntar agak siang foto cekrek kita upload sama keluarga besar gitu kan ya. Semua orang pasti kayak gitu sih, cuman ya tergantung sama orangnya sendiri, masalah kayak caption atau apa-apanya gitu ya diusahakan jangan alay sih. Terus kayak berbagai macam momen waktu sama keluarga waktu masa lebaran, misalkan nih kayak saya waktu lebaran itu nggak cuman salam-salaman sama keluarga besar gitu, saya ada kegiatan rutin yaitu taziah ke makam kakek saya. Dan gak kakek saya juga sih, kayak ya keluarga-keluarga yang udah meninggal gitu kan, satu makam gitu kan kalau di Jakarta. Nah itu jadi kita sekali setelah kayak ya udah setelah makan gitu kan, setelah makan kita udah kumpul semua, terus kita bareng-bareng tuh ke makam, kita taziah, kita ke makam kakek saya, kita ke makam kakek saya yang satunya. Jadi kayak itu makam keluarga gitu, berdekatan di situ. Jadi kayak ya kita doain bareng-bareng gitu. Dan gak lupa mesti saya itu foto keluarga juga di makam gitu mesti ya. Ya aneh sih cuman udah biasa gitu. Terus yang selanjutnya ini ada namanya belanja online gitu ya. Ini balik lagi ke baju baru tapi cuman ini lebih luas gitu loh. Jadi belanja online ini sudah menjadi tren sekarang. Ya kan kayak dipermudah gitu loh kita pakai belanja online, apalagi kalau pas puasa menjelang lebaran itu rasanya kayak kita malas gitu loh buat keluar. Jadi lebih mudah lebih enak pakai belanja online ini ya. Belanja online saat ini itu lebih digandrungi ketimbang offline karena belanja baju, belanja gadget sampai sembako atau kebutuhan pangan semuanya itu udah ada aplikasi yang kayak menyediakan sarana atau fasilitas buat pesen gitu loh. Jadi lebih praktis, mudah dan ya murah sih tergantung ya. Karena biasanya banyak promo gitu loh kalau murah gitu kan, cuman tergantung sama aplikasinya juga. Menurut survei Shopback Insight 2019 mengenai perilaku belanja online saat Ramadan dari 6.500 responden, rata-rata belanja online warga net pas Ramadan itu sekitar 1,2 juta rupiah. Jadi tiap lebaran itu kira-kira segitu. Dan sebanyak 53,5% atau 3.478 warga net mengaku akan mengalokasikan 1/4 atau 25% THR mereka untuk berbelanja online. Tuh, Jadi kebanyakan ini misalkan lu dapat THR nih. Jadi 25% kebanyakan orang di Indonesia itu kayak ya lebih milih belanja online gitu loh. Tapi ada juga segelintir netizen yang ingin menghabiskan seluruh THR-nya atau semuanya gitu buat belanja online aja gitu. Soalnya kan kayak apa ya, lebih menarik itu kita bisa lihat katalog, kita bisa tahu ukuran, kita bisa tahu model. Cuman sih kayak apa ya, lebih resiko buat gak sesuai gitu sama gambar sih. Cuman ya banyak yang itu karena praktis gitu kan. Terus yang selanjutnya atau yang terakhir nih, ada namanya jalan-jalan. Jadi untuk mengisi libur lebaran yang panjang banget, baik yang mudik maupun yang gak mudik, ini pasti identik atau lebih apa ya, lebih menghabiskan banyak waktunya itu buat jalan-jalan gitu loh. Pantas sih kalau hampir banyak tempat wisata itu pasti banjir pengunjung waktu lebaran. Jadi setelah lebaran beberapa hari kemudian pasti tempat-tempat wisata itu pasti banyak banget pengunjungnya. Dan pengunjung tempat wisata ini membludak banget gitu. Kalau misalkan saya di Jakarta dulu itu, misalkan saya ke Ancol atau ke Dufan, ke Ragunan, Taman Mini, Monas, itu pasti rame banget. Dan biasanya sih ini kayak berkumpul bareng keluarga besar, terus ya kita foto-foto di sana, kita ya kayak mengabadikan momen gitu doang sih sebenarnya. Terus kan kapan lagi, kita jarang-jarang juga kumpul sama keluarga besar gitu kan. Misalkan kayak saya sama nenek saya atau om-om saya kan jarang ketemu gitu loh yang di Jakarta. Jadi kayak ya udah kita liburan bareng-bareng, kita jalan-jalan, terus udah di tempat wisata itu sendiri kita bakal foto-foto keluarga gitu loh. Dan buat yang nggak mudik sih, biasanya libur lebaran ini dimanfaatkan buat pelesiran gitu, kayak ya ke tempat wisata, biasanya ke luar negeri atau gitu deh. Pokoknya jadi kesannya kayak menikmati waktu sendiri gitu loh, kayak ya lebih, ini libur panjang saya, jadi saya mau memanfaatkan sebaik-baiknya, jadi lebih ke jalan-jalan enjoy sama enjoy your time gitu lah. Terus kadang-kadang juga ada yang udah beli tiket jauh-jauh hari emang khusus buat liburan kemana gitu, buat lebaran gitu loh. Dan itu aja sih fakta dan tradisi dari orang-orang Indonesia saat merayakan lebaran gitu ya. Jadi tradisi mana sih yang sering kamu ikutin gitu loh. Pasti ada gitu kan, antara satu sampai beberapa fakta yang saya bahas tadi gitu. Dan saya pribadi nih ada sedikit konspirasi yang kepikiran gitu loh. Kayak saya lebih kepikiran sama yang THR tadi. Coba kalian pikir lagi deh, THR. Pasti kita anak-anak remaja ke bawah, atau remaja atau anak-anak, pokoknya yang masih belum kerja gitu loh. Kayak kita lebaran, kita kumpul keluarga, pasti kita sendiri dapat THR itu kan seneng banget gitu ya. Misalkan dari orang tua kita berapa lah, misalkan saya sebut digit ya, misalkan dari ayah saya 300.000 nih, misalkan 300.000 ya, dari mama saya misalkan 200.000, oke 500.000 kan. Nah ini yang dari orang tua aja ya, yang dari orang tua saya aja ya. Nah 500.000 ini itu kita dapat waktu hari H lebaran. Tapi ada tapinya, selama 1 bulan liburan, ada gak sih yang uang jajannya itu gak dikasih gitu loh, karena alasan kamu libur. Kan kemarin uang lebaran masih ada. Nah coba kalian pikirin lagi, benar gak itu. Nah kalau itu sendiri sih kejadian sama saya. Jadi kayak ya setelah saya dapat uang lebaran, ya istilahnya kayak pesangon gitu loh. Kayak pesangon itu saya dapat emang banyak, THR-nya banyak, dari nenek saya, dari ayah saya. Dan yang saya fokuskan itu cuma dari orang tua saya aja gitu loh. Kayak orang tua saya ngasih THR, oke, banyak, fine, gak apa-apa. Tapi kenapa satu bulan gitu loh, kenapa satu bulan ke depan per minggunya yang tadinya uang jajan saya itu turun tiap minggu itu jadi gak turun gitu loh. Coba, ayo, kira-kira ada gak yang nasibnya kayak saya. Coba kayak kalian renungkan dulu gitu loh, itu bener gak menurut kalian? Dan udah sih gitu aja menurut saya dari podcast kali ini yang bisa saya sampaikan beberapa fakta-fakta tentang lebaran. Jadi selama masih suasana lebaran gini, coba kalian enjoy your time, nikmatin waktu kalian sama keluarga. Salam buat keluarga kalian dan bye.